7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Încă un pas făcut de Parlament pentru eradicarea corupției. Convorbirile din Germania pe tema transnistreană nu au atins o eventuală federalizare a Moldovei.
Nu au fost abordate probleme politice, cu atât mai mult nu au avut loc discuții cu reprezentanții Germaniei la subiectul la care v-ați referit dumneavoastră, despre care de fapt nu cunosc nimic și sub nicio formă nu pot să confirm că există asemenea discuții.
Dicționar european astăzi despre relația dintre stat și biserică și o agendă culturală despre pictorul vienez Gustav Klimt și personalitatea sa. Începem ca de obicei cu știrile de la această oră, în această seară, cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Prim vicepreședintele Parlamentului de la Chișinău, Vlad Plahotniuc, a fost nevoit să închidă intempestiv ședința de vineri a legislativului, după ce refuzul deputatului comunist Grigore Petrenko de a părăsi sala a generat un schimb de replici aprins între opoziția comunistă și majoritate. Info Prim Neo relatează că fracțiunea PLDM a supus la vot excluderea lui Petrenko din sală, după ce acesta a făcut declarații ofensatoare la adresa Alianței de Guvernare. Fracțiunea PCRM a anunțat că Petrenko nu va pleca nicăieri și nu-și va cere scuze. În cadrul dezbaterii proiectului de lege privind crearea unui nou buletin de identitate moldovenesc, de dimensiuni mai mici și fără înscrisuri în limba rusă, Grigore Petrenko a spus că deputații Alianței de Guvernare sunt, citez, susținătorii ai Gestapo-ului. Liderii celor mai mari patru economii din zona euro au discutat la Roma următoarele măsuri pentru rezolvarea crizei datoriilor europene. După întâlnirea de vineri, se așteaptă ca Franța, Spania și Italia să facă presiune asupra Germaniei ca aceasta să accepte o relaxare a măsurilor de austeritate în încercarea de a mări creșterea economică. Se așteaptă de asemenea ca ele să ceară și o intervenție mai puternică în sprijinul țărilor cu probleme din zona euro. Un purtător de cuvânt al șefei guvernului de la Berlin, Angela Merkel, a spus că discuțiile de vineri de la Roma nu au fost oficiale, ci doar un schimb de opinii. Această întâlnire a avut loc înaintea summitului Uniunii Europene dedicat crizei financiare, programat pentru 28 și 29 iunie. La Oslo s-a încheiat procesul lui Anders Behring Breivik, care a ucis 77 de oameni anul trecut în Norvegia. Completul de judecată va da verdictul în data de 24 august. Breivik a recunoscut că este autorul masacrului din iulie 2011. Apărarea lui Breivik a cerut tribunalului să admită că acesta este îndeplinitatea facultăților sale mentale pentru, citez, a-i se permite să fie răspunzător pentru faptele sale. Procurorii, în schimb, au cerut ca Breivik să fie declarat bolnav psihic pentru ca să fie internat într-o instituție psihiatrică. Mii de egipteni protestează în piața Tahrir din Cairo după ce armata a decis să-și prelungească rămânerea la putere. Demonstranții strigă lozinci împotriva Consiliului Militar, care a preluat săptămâna trecută puterea legislativă și executivă după ce Curtea Constituțională a invalidat recentele alegeri generale și a dizolvat Parlamentul dominat de islamiști. Se relatează că aproximativ 25 de persoane au fost ucise într-un sat din provincia siriană Alep. Observatorul sirian pentru drepturile omului cu sediul la Londra a dat publicității o înregistrare video despre care pretinde că arată cadavrele a 26 de membri ai milițiilor pro-guvernamentale Shabiha, uciși în satul Darat Azad. Televiziunea de stat de la Damasc a relatat însă că la Darat Azah 25 de persoane au fost ucise de teroriști înarmați.
Mulțumesc, Lucian! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și o mulțime de materiale multimedia, video și galerii foto găsiți pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Parlamentul de la Chișinău a constituit în sfârșit Comisia Națională de Integritate, o comisie aflată în întârziere de aproape 4 luni. În această comisie vor fi prezenți avocatul Ion Casian, propus de Partidul Liberal, Cristina Cojocaru, expert al Asociației Adept, alături de Leonid Morar, care a fost propus din partea Partidului Democrat, Dumitru Prijmiereanu, venit din partea opoziției comuniste, și juristul Veronica Lupu, propunere înaintată de PLDM. Liliana Barbăroși a întrebat-o pe una din membrele comisiei, Cristina Cojocaru, de la Adept, ce va întreprinde comisia ca să reușească să verifice în timpul ce i-a mai rămas averile demnitarilor declarate la acest început de an.
din punctul meu de vedere, care deocamdată este punctul de vedere doar a unui membru acestei comisii, noi trebuie ce obțin să avem un sediu. Conform legii, guvernul trebuia să deschidă finanțare pentru această comisie de la 1 martie 2012. Eu presupun că banii în buget sau resurse au fost prevăzute pentru asta, pentru că să avem o adresă la care se poată să fie expediate aceste declarații. Eu înțeleg că, bine, noi oricum o să avem nevoie de câteva luni pentru ca să amenajăm birourile, să angajăm aparatul care trebuie să verifice propriu-zis declarațiile. O trebuie să obținem acces la bazele de date specializate pentru a putea efectua un control. Dar eu sunt optimistă și eu cred că cel puțin parțial noi am putea să facem față cerințelor care au fost puse având în vedere întârzierea cu care s-a constituit comisia dată.
Ce fel de baze de date ați putea consulta în activitatea dumneavoastră?
Bine, hai să ne gândim ce se conține declarația venituri și proprietăți. Veniturile, deci noi avem nevoie de acces la bazele de date ale fiscului cu privire la venituri. Știm ce venituri au persoanele, ei și rudele, deci dacă aceste venituri au fost trecute declarații de venituri și proprietăți, asta e 1. 2. Acces la baza de date a cadastrului, pentru că să vedem imobilele dacă au fost declarați toate conform legii. Avem nevoie de acces la baza de date care am impresia că e gestionată de Ministerul Afacerilor Interne cu privire la evidența autoturismelor, pentru că se declară și bunurile mobile, valoarea cărora depășește o anumită sumă. Declarațiile de interese personale prevăd declararea cotelor pe care tu le deții în anumite întreprinderi. Prin urmare, avem nevoie și de acces la registrul întreprinderilor, ca să vedem dacă au fost declarate toate interesele personale în această privință. Și asta sunt cel puțin 5 baze de date la care ne trebuie să avem acces.
Există impedimente la acest moment ca să obțineți acest acces?
Legea spune expres că autoritățile, organizațiile, indiferent de forma lor juridică de organizare, deci pot fi și private și ori întreprinderi de stat pot fi, sunt obligate în termen de 30 de zile la solicitarea comisiei să ofere accesul la datele și la informații la bazele pe care le dețin. Deci, în momentul în care ne formulăm o asemenea solicitare, ar trebui să fim asigurați cu acces la bazele de date respective. Impedimente, bine, legale nu avem. Să vedem în practic cum se așează lucrurile. Partea bună este că, conform legii vechi, termenul de efectuare a controlului era de 30 de zile, ceea ce era foarte scurt. Și nimeni nu reușea. Acum, termenul de efectuare a controlului este practic tot anul. Pe urmă, mai exista încă o problemă. Termenul de atragere la răspundere contravențională era 30 de zile. Comisia, chiar dacă constata nereguli, transmitea la CCCC, deja era după o lună după ce a fost depus declarația și chiar dacă se dorea, se depășea deja termenul de atragere la răspundere contravențională. Aici, la fel, termenul de atragere la răspundere contravențională a fost extins până la un an. Și comisia poate constata aceste încălcări chiar și la jumătate de an după ce a fost depus declarațiile. Deci înseamnă că comisia are niște pârghii pentru ca să fac ceva. 6 luni nu este un an, având în vedere că nu suntem nici măcar constituiți, dar termenele legale sunt favorabile în sensul că oricum putem în aceste 6 luni, dacă să începem activitatea, avem deja niște rezultate.
Și acum încă o dată să precizăm un lucru. Deci toate declarațiile care au fost depuse în acest an vor fi verificate.
Se vehiculează fie printre deputați, fie în Comisia Juridică un lucru. Că în acest an Comisia nu ar trebui să verifice declarațiile depuse pentru anul 2011. Pentru că s-a constituit mai târziu, pentru că oamenii au depus declarațiile în baza legii vechi până la 30 ianuarie. Și așa cum legea nouă a intrat în vigoare la 1 martie, au trebuit să mai depun încă o dată declarație până în 31 martie. Și eu înțeleg că există anumite tendințe de a interpreta legea în sensul în care legea trebuie să intre în vigoare la 1 martie 2013. Pentru că, într-un fel, este abuziv să cerem de la oameni să depună de 2 declarații în același an pentru anul 2011. Eu cred că ei trebuie să se gândit la asta până a fi votat această lege. Iar legea este foarte clară privire la termenul de când intră în vigoare. 1 martie 2012. Și să interpretăm în sensul în care, bine, dar hai să ne depunem declarația noastră. Eu personal nu sunt de acord, eu cred că se va încălca legea dacă se va interpreta astfel. Doar dacă Parlamentul expres nu va modifica această prevedere. Nu cred că este loc de careva interpretări cu privire la momentul intrării în vigoare a legii. Legea este foarte clară în sensul ăsta.
Dacă se va întâmpla așa cum vă doriți dumneavoastră, înseamnă că declarațiile care au fost depuse vor fi verificate.
Bine, cu toate limitările de ordin logistic, tehnic, uman, care le avem la moment, oricum vom face o încercare să avem niște rezultate deja pentru declarațiile pentru 2011. Eu vin din societate civilă. Pentru mine contează felul în care oamenii văd funcționarii și felul în care oamenii văd funcționarii, mie mi se pare inadmisibil să lăsăm funcționarii publici fără nici un control al averilor pentru un an întreg, 2011, în condițiile în care corupția este o problemă atât de gravă în Republica Moldova.
A fost Cristina Cojocaru de la Adept, care i-a răspuns Lilianei Barbăroșie. Discuțiile din Germania, de la Rotach-Egern, pe subiectul transnistrean, între reprezentanții OSCE și ai Moldovei și regiunii transnistrene, discuții care au avut loc în marginea unei reuniuni consacrate căilor de clădire a încrederii între cele două maluri ale Nistrului, au fost salutate de părțile participante ca fiind de bun augur. Întâlnirea dintre premierul Moldovei, Vlad Filat, și liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, a fost caracterizată drept foarte pozitivă. Valentina Ursu a stat de vorbă despre substanța convorbirilor cu vicepremierul pentru integrare, Eugen Karpov.
Practic este un for la care se întâlnesc șefii grupurilor de lucru, grupurilor de experți de la Chișinău și Tiraspol, și un element separat este participarea și a liderilor la nivel mai înalt. În prima zi a conferinței au luat parte prim-ministru domnul Vlad Filat și liderul din regiunea transnistreană, Evgeni Șefciuc. A fost o conferință foarte bună, pentru că am făcut niște totaluri referitor la activitatea pe care am desfășurat-o. S-au schimbat mai multe elemente în procesul de reglementare a conflictului transnistrean. Și acestea sunt, începând de la reluarea negocierilor în formatul 5+2, a fost semnat un regulament al grupurilor de lucru, după care activitatea acestor grupuri a fost activizată, reluată, practic. Au fost create noi grupuri de lucru, altele au fost reanimate, altele care au existat doar pe hârtie, acum au început să se întâlnească, cum este grupul de lucru pentru educație. Deci este un pas foarte bun. Un alt element important pentru conferință este participarea și a partenerilor noștri internaționali, atât reprezentanții din formatul 5+2, cât și partenerii internaționali care nu fac parte din acest format, dar care ajută procesului de reglementare a conflictului transnistrean. Mă refer în special la instituțiile internaționale, donatori pentru diverse proiecte care țin de reintegrare. Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, este Banca Mondială, este Consiliul Europei, deci reprezentanți din mai multe foruri care au luat parte la discuțiile acestor grupuri de lucru, venind cu propuneri concrete pentru proiecte care urmează să fie desfășurate ca rezultatul acestor activități.
Domnule Karpov, vreau să vă întreb dacă dimensiunea politică este acum discutată în cadrul și acestei conferințe și poate în formatul 5+2, pentru că în presă au apărut mai multe zvonuri. Să fie oare adevărat că diplomații germani au insistat pentru a se accepta o formulă de federalizare a Republicii Moldova și dacă ar exista în general un plan ruso-german de soluționare a problemei transnistrene?
În cadrul acestei conferințe ne-am axat strict pe dialogul direct între Chișinău-Tiraspol și activitatea grupurilor de lucru. Nu au fost abordate probleme politice, cu atât mai mult nu au avut loc discuții cu reprezentanții Germaniei la subiectul la care v-ați referit dumneavoastră, despre care de fapt nu cunosc nimic și sub nicio formă nu pot să vă confirm că există asemenea discuții.
Ați vorbit despre reluarea activității grupurilor de lucru în mai multe domenii. O informație recentă spune că Tiraspolul ar vrea să dețină controlul asupra școlilor cu predare în limbă română care se află în regiunea transnistreană. Aceste școli s-au confruntat cu mai multe probleme pe parcursul activității. Credeți că ar fi o soluție de durată ceea ce propune Tiraspolul?
La capitolul școli a existat o discuție și la nivelul Filat Șefciuc și între grupurile de lucru. Nu s-a ajuns încă la un numitor comun. Urmează ca discuțiile să fie purtate în continuare. Experții și reprezentanții de la Chișinău au atras atenția tuturor cu insistență că problema școlilor este una cu un caracter strict umanitar. Este vorba despre copii care nu poartă nicio vină pentru problemele cu care se confruntă aceste școli. Noi am rugat insistent ca să activizăm acțiunile pentru ca toate problemele școlilor să fie soluționate într-o perioadă cât mai scurt posibilă, pentru ca să le creăm condiții normale de studii acestor copii. După revenire din Germania, noi vom găsi soluții pentru aceste școli. Dar referitor la alte subiecte, un accent foarte serios a fost pus în discuția domnului Filat cu Evgeni Șefciuc pe problema liberei circulații pentru cetățeni și mărfuri între cele două maluri. S-a ajuns și la anumite decizii comune. Ele s-au referit și la faptul că trebuie să finalizăm lucrările pentru ca să reluăm circulația pe podul de la localitățile Buci și Gura Bâlcului. Chișinăul a propus să examinăm posibilitatea reacționării unor rute de tren pentru pasageri care circulă spre stația rusă prin Bender și Tiraspol. Vom examina care sunt și aspectele economice pentru asemenea decizii, astfel ca acest
modalitate de transport să fie comodă pentru locuitorii din Republica Moldova. La fel a fost atras atenția și la procesul de implementare a decizii adoptate anterior privind transportarea mărfurilor pe cale ferată. Am tras unele concluzii, împreună am văzut care sunt anumite obstacole și de un acord între reprezentanții care se ocupă de căile ferate, practic am găsit soluții tehnice pentru ca circulația respectivă să nu întâmpine probleme. A fost discutată și posibilitatea efectuării transportului auto pe diferite direcții, inclusiv pentru pasageri și pentru mărfuri. Este vorba și despre unitățile de transport din regiunea transnistreană care doresc să aibă posibilitatea să circule pe trasee internaționale.
Domnule Karpov, ce progrese, ce rezultate ar putea fi înregistrate la următoarea rundă de negocieri în formatul 5+2 care va avea loc la Viena în iulie?
În cadrul competiției nu am discutat despre runda viitoare. Noi ne pregătim pentru rundă. Am avut o reuniune bună la întâlnirea trecută care a fost la Viena. Acum avem propuneri pentru agenda care va fi propusă în curând pentru ședința respectivă. Noi am propus să ne axăm pe aspecte care țin de libera circulație, de respectarea drepturilor omului și de cooperarea pe probleme de combatere a crimelor.
Pe când veți începe să discutați pe marginea unui proiect de statut pentru regiunea transnistreană?
Urmează să identificăm perioada când va fi pregătit terenul pentru asemenea discuții. Până nu de mult am abordat mai mult subiecte ce țineau de procesul de negocieri ca tehnologie a purtării negocierilor. Ne-am referit la principii, la reglementări, agenda propriu-zisă a întregului proces și cred că cu asta am creat temelia, să-i spun, juridică pentru activitatea noastră în continuare. Deci sperăm foarte mult să mergem în continuare pe subiecte de substanță.
A fost vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Karpov, răspunzându-i Valentinei Ursu. Pe pagina noastră de internet la europalibera.org găsiți și un interviu despre modul în care vede în acest moment relațiile dintre Chișinău și Tiraspol fostul vicepremier pentru reintegrare, Victor Osipov. Este ora 19:17 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată în această seară de la Praga de Oana Serafin. În minutele următoare, o agendă culturală despre o expoziție retrospectivă Gustav Klimt la Viena și Dicționar European. La ora 21, nu uitați emisiunea Sinteza Zilei, când trei editorialiști de la Chișinău vor analiza evenimentele cele mai importante ale săptămânii și o revistă a presei din România. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate mereu pe internet la europalibera.org, unde vă recomandăm și blogurile semnate de Traian Ungureanu, Ernest Vardanian, Ion Socolenco și scriitorul Emilian Galaicu Păun.
Dicționar european.
Cu voia lui Dumnezeu vom face totul pentru a ne scoate țara din criză. Asta a recitat solemn noul premier al Greciei, Antonis Samaras, depunând jurământ zilele trecute în fața președintelui țării și a patriarhului. A patriarhului, da, pentru că Grecia întreține o relație specială cu biserica. Prin alte țări, asemenea vorbe în gura șefului guvernului sau al statului ar stârni un uriaș scandal, cum s-a întâmplat în Franța, de pildă, atunci când Sarkozy a lăudat moștenirea catolică a țării. În Grecia însă, nu numai că Biserica Ortodoxă, Biserica de Stat, nu achită taxe și că, dimpotrivă, guvernul plătește salariile preoților, dar căsătoria religioasă are aceeași valoare cu cea civilă, religia se predă obligatoriu în școli, iar Grecia era singura țară din Europa unde, până nu demult, până la sfârșitul anilor 90, cărțile de identitate menționau în mod obligatoriu religia purtătorului. Asta a dus la nenumărate proteste și bătălii juridice duse de minorități, musulmani, evrei, atei, pentru eliminarea acestei mențiuni care pe deasupra contravinea legislației Uniunii Europene. În raportarea bisericii la stat, continentul european prezintă toate cazurile imaginabile, de la țările cu o religie de stat, Grecia și țările scandinave, până la cele care separă total religia de stat, Franța sau Turcia. În aceste din urmă două țări, separarea merge până la interzicerea strictă a oricărui semn sau simbol religios în instituțiile publice. Atât în Franța catolică, cât și în Turcia musulmană, religia e considerată o chestiune strict privată și nu își are locul în instituțiile sau în școlile statului. În Franța ar fi de neconceput ca un judecător sau un profesor să apară cu cruce la gât. La fel ar fi în Turcia ca o funcționară publică, ori o studentă în universitățile statului, să vină la birou sau la cursuri cu batic islamic. Separarea bisericii de stat nu ține așadar nici de sistemul politic și nici de tradițiile culturale ale țării care o aplică. Putem vedea asta comparând laicitatea oficială din Turcia cu situația dintr-o democrație europeană cum e Norvegia, unde nu numai că luteranismul e religia de stat menționată în Constituție, dar regele Norvegiei e șeful Bisericii Luterane Naționale, iar cel puțin jumătate din miniștri trebuie obligatoriu să fie membri ai Bisericii Luterane. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În ultimii ani, Cotidianul a oferit tot mai multe ocazii pentru liderii de opinie să se întrebe unde anume trece linia de separare constituțională a statului de biserică. Cel mai recent prilej l-au furnizat dezbaterile în marginea legii antidiscriminare, cum a fost numită în presă. Sinodul Mitropoliei Moldovei a spus ieri la o primă întrunire după scandalul legat de adoptarea acestei legi că homosexualitatea este un păcat condamnabil, iar cei care îl propagă trebuie să se pocăiască. Și a creat o comisie care să se ocupe în continuare de problemele morale ale credincioșilor. L-am întrebat pe comentatorul religios Iulian Proca cum pot fi traduse în limbaj laic aceste decizii. Venite așa cum se știe după ce o parte a preoțimii a protestat în stradă față de interzicerea discriminării pe criteriul orientării sexuale, iar o altă parte, eparhia de Chișinău, a condamnat aceste proteste și a cerut slujitorilor bisericești să nu se implice în acțiuni și polemici politice.
Ce s-a petrecut mai înainte? Proteste împotriva acestor legi. Au fost niște manifestări sporadice ale unor creștini, ale unor chiar ierarhi, care nu au avut susținerea bisericii. Iată, vedem că prin această decizie a Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova, fiecare episcop este în parte și este în drept să-și manifeste protestul sau dezacordul cu ceea ce se întâmplă în felul său, dar biserica în general, Sinodul Bisericii Ortodoxe din Moldova, nu susține aceste proteste stradale.
Protestele conduse de episcopul de Bălți Marchel nu sunt singurele acțiuni stradale organizate până acum de preoțime, pentru care biserica a fost criticată și acuzată că s-ar implica în treburile unui stat declarat laic prin Constituție. Anul trecut, o parte a înalților prelați a protestat în stradă și față de înregistrarea unei organizații islamice. Analistul de la IDIS Viitorul, Eduard Țugui, crede că asemenea acțiuni ale bisericii sunt mai degrabă un fel de manifestări interne ale unui conflict extern.
Este întâi de toate o luptă care se dă între Patriarhia de la Moscova cu Patriarhia de la Constantinopol, privind întâietatea canonică în lumea creștin-ortodoxă. Și în rândul al doilea, în cazul Republicii Moldova, este un teatru secundar de luptă care se dă între Biserica Ortodoxă Rusă și Biserica Ortodoxă Română. Republica Moldova și Biserica Creștin-Ortodoxă a devenit unul dintre ingredientele ingineriilor geopolitice care sunt aici, jucate astăzi adevărat de către Federația Rusă. Problema de ce natură este? Că această modernizare sau europenizare în societățile creștin-ortodoxe din sud-estul Europei înseamnă și o strâmtorare a influenței Bisericii Ortodoxe Ruse, dacă doriți, și drept consecință a influenței Federației Ruse în ansamblu, pentru că, cel puțin în cazul Rusiei, nu există o delimitare strictă dintre stat și biserică.
Eduard Țugui este cercetătorul care spunea anul trecut într-un studiu lansat după vizita la Chișinău a Patriarhului Rus Kiril că societatea moldovenească este o state ca unui conflict geopolitic ortodox. În tot cazul, el găsește înțeleaptă decizia a clerului ortodox de a se detașa de acele manifestări antiguvernamentale care s-au perindat în ultimele luni pe alocuri extrem de radicale. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă. O nouă rubrică Dicționar European, semnată de Liliana Barbărușie și Dan Alexe, vinerea viitoare și mereu pe internet la europalibera.org.
Agenda culturală.
Între aniversările culturale mondiale ale anului acestuia, una din cele mai importante este considerată aceea a pictorului vienez Gustav Klimt, de la cărui naștere se împlinesc 150 de ani. Muzeul Particular de Artă Modernă Leopold din Viena îi consacră până la sfârșitul lunii august o expoziție de excepție, tema agendei culturale de astăzi, semnată de Victor Eschenazi.
Întâmplarea a făcut ca două dintre marile personalități culturale la originea modernismului în arta secolului al XX-lea, Claude Debussy și Gustav Klimt, să se fi născut în același an, 1862. Și amândoi sunt astăzi celebrați pretutindeni în lume la împlinirea 150 de ani de la naștere. Dacă în cazul compozitorului Debussy, scrierile și mai ales corespondența sa integrală au făcut obiectul unor publicații extinse, corespondența într-un volum apărut la Gallimard de numai puțin de 2230 de pagini, în cazul pictorului vienez a prevalat și s-a răspândit în timp o prejudecată. Klimt nu ar fi fost capabil să se exprime și în scris și în urma lui nu ar fi rămas nimic demn de a fi cunoscut care să pună în context opera sa. Este o prejudecată pe care, cu ocazia aniversării de anul acesta, importantul Muzeu Leopold din Viena și cercetătorii asociați o destramă total prin organizarea unei expoziții însoțite de un catalog excepțional, al căror titlu se poate traduce Klimt văzut de aproape și personal, tablouri, corespondență, perspective. Cum notează Tobias G. Natter în prezentarea pe care o face expoziției în catalogul amintit, realitatea este că arta lui Klimt s-a dezvoltat în mod necesar din viața, luptele, mediul în care a trăit, succesele și eșecurile sale. Prin expoziție dorim să aruncăm o privire la aceste contexte și în spatele proverbialelor ziduri. Expoziția Klimt văzut de aproape și personal este menită să pună artistul într-o nouă lumină. Organizatorii expoziției au ales să juxtapună lucrările deținute de muzeu și altele numeroase împrumutate din colecții variate și mărturile scrise lăsate de pictor, fotografiile sale istorice, reconstrucția două dintre studiourile sale cele mai importante de lucru și exponate atestând pasiunea sa de colecționar. Expoziția este organizată ca un circuit cronologic, picturile în ulei, desenele, fotografiile și documentele scrise fiind combinate pentru a da o perspectivă largă, dincolo de procedura tradițională, a contextului artistic în care a trăit și lucrat Klimt în Viena de fin de siecle. O expoziție prețioasă și exemplară în acest an de aniversare a unuia dintre cei mai populari și îndrăgiți pictori ai tuturor timpurilor.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Cu Ilia Marilaș de la Evreiskoe Mestechko.
Первую страницу «Еврейское местечко» украшает фото из Нетании.
Prima pagina ziarului Evreiskoe Mestechko e înfrumusețată de o fotografie din Netania. Acolo s-a căsătorit compatriotul nostru, programatorul Ilia Ciakovski. El e nepotul vestitului muzicant și profesor Sergo Bengelsdorf. Avem și un material exclusiv. Chestia e că de unezi în Chișinău a venit pentru o jumătate de oră rabinul principal al Rusiei. Avem și o fotografie oferită de Centrul Cultural Israelian care confirmă acest zvon. Rabinul rus a vizitat liceul tehnologic însoțit de omul de afaceri Ilan Shor. Se zvonește că chiar Ilan Shor l-a invitat la Chișinău pe rabinul rus. Informăm cititorii ce s-a făcut cu banii rămași de la sărbătoarea Pesach. Atunci, oamenii înstăriți au cumpărat bilete pentru această serată a comunității. Aceste bilete au fost distribuite de comitetul organizatoric membrilor comunității cu venituri modeste. Au rămas în final 10.000 de lei pe care comitetul organizatoric al sărbătorii a decis să-l împartă copiilor cu handicap, despre care am scris anterior. Sunt copii grav bolnavi. Lor li se va da câte 1.000 de lei.
Дети с очень тяжелыми заболеваниями, им и выделено по 1000 леев.
Punem punct aici emisiunii noastre. Prezentatoarea programului, Oana Serafin, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Mâine și poimâine, nu uitați programele noastre de weekend.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă. Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici, Radio Europa Liberă.